Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Афіцыйны Менск рыхтуецца да перамоваў з Газпромам. Транзыт расійскага газу і нафты ў Еўропу праз Беларусь не спынены. Адбылася талака ў былой сядзібе Ларысы Геніюш. У Бабруйскай калоніі працягвае галадоўку сябра АГП Андрэй Бандарэнка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Лідары вялікай васьмёркі на другі дзень свайго саміту ў канадскім курортным мястэчку Гэнсвіл непадалёку ад Таронта абмяркуюць праблемы глабальнай бяспекі, у прыватнасці ядзернай праграмы Тэгерану і Пхеньяну. Напярэдадні пасля дыскусіі з удзелам лідараў шэрагу афрыканскіх дзяржаў вялікая васьмёрка прыняла рашэнне выдаткаваць 5 мільярдаў даляраў на пяцігадовую праграму, накіраваную на зніжэнне дзіцячай смяротнасці. Абмяркоўваліся таксама пытанні эканомікі, у прыватнасці ўрэгулявання фінансавага сектару. Чакаецца, што эканамічныя праблемы будуць галоўным зместам сустрэчы лідараў вядучых краінаў свету групы 20, якая пачне працу сёння ў Таронта. Прэзідэнт ЗША напярэдадні саміту вялікай дваццаткі заявіў:
We need to act in concert for a simple reason.
Мы павінны дзейнічаць супольна па адной простай прычыне. Цяперашні крызіс і развіццё падзей сведчыць, што нашы нацыянальныя эканомікі непарыўна звязаныя паміж сабой. Пачаўшыся ў адной краіне, эканамічны крызіс можа хутка распаўсюдзіцца. Стабільнасць у кожнай з нашых краін можа абараніць іншыя дзяржавы.
Safeguards in each of our nations can help protect all nations.
Сказаў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Злучаныя Штаты Амерыкі заклікалі ўрады не скарачаць праграмы падтрымкі фінансавага сектару, тым часам як шмат такія еўрапейскія краіны заяўляюць, што вымушаныя падвышаць падаткі і скарачаць сацыяльныя расходы, каб пераадолець бюджэтны дэфіцыт. Выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных справ Кыргызстану Бакыт Алынбаев заявіў, што следчыя брыгады пачалі выкопваць цела ахвяраў нядаўняга этнічнага гвалту на поўдні краіны. Паводле слоў чыноўніка, гэта мае важнае значэнне для расследавання і кампенсацыі. Вялікая колькасць ахвяраў не была ідэнтыфікаваная, паколькі многіх з іх хутка пахавалі ў адпаведнасці з мусульманскімі традыцыямі. Кіруючая ў паўночнай краіне камуністычная партыя склікае трэці ў гісторыі з'езд, на якім можа быць абранае новае кіраўніцтва Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі. Як паведамляе цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва КНДР, з'езд неабходны, бо краіна напярэдадні важных пераменаў. Прадстаўнікі заходніх спецслужбаў звязваюць гэта з тым, што апошнім часам істотна пагоршылася здароўе паўночнакарэйскага лідара Кім Чен Іра, а таму і паўстала пытанне аб пераемніку. Хутчэй за ўсё ім стане малодшы сын Кім Чен Іра Кім Чон Ун. Брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон і расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявілі пасля двухбаковай сустрэчы ў рамках саміту Вялікай Васьмёркі ў Канадзе, што Масква і Лондан пасля цяжкага прахладнага перыяду маюць намер будаваць дружалюбныя адносіны. Паводле абодвух лідараў маецца надзея і магчымасць зрабіць двухбаковыя дачыненні больш прадуктыўнымі і інтэнсіўнымі. Расійска-брытанскія стасункі рэзка пагоршыліся пасля смерці ў восень 2006 года ў Лондоне былога супрацоўніка расійскіх спецслужбаў Александра Літвіненкі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.